Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 13 май, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Жолдагы Түбән Кама суу электр станциясындагы шартлаудан 2 киши халак болду, унлап киши яраланды. Мәскәүнең икътисади хәлне җайлау өчен көнбатыш белән мөнәсәбәтләрен яхшыртырга җыенуы турында яшерен документ халыкка таралды. Русиянең төрмәләр идарәсе белән мөфтиләр шурасы хезмәттәшлек турында килеште. Интернетта кирилл хәрефле исемнәр теркәлә башлый. Икенче майда Чаллыдагы Түбән Кама суу электр станциясындагы шартлаудан 2 кеше һәлак булды, унлап кеше яраланды. Шартлау станция җиһазларын һава белән тәэмин итүче һава җыгыш бүлмәдә булган. Казанны тикшерү эшләре дәвам итә. Моннан 30 еллап элек эшли башлаган Түбән Кама суу электр станциясындагы әлеге вакыйга турында тулырак итеп Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Түбән Кама су электр станциясындагы шартлау сәбәпләре буенча үзгәрешләр юк диярлек. Кичә 12 май көнне Татарстан премьер-министры урынбасары, энергетика министры Илшат Фәрдиев ашыгыч рәвештә шартлау урынына килгән иде. Министр Фәрдиев мондый нәтиҗә ясады. Без күзәтүләр һәм тикшерүләр уздырдык. Корылмалар зыян күрмәгән. 14 агрегат моңарча нишек эшләгән, шулай эшләүен дәвам итәләр. Энергия системалары, энергия кулланучылар шартлауны сизмәделәр. Фаҗиганың сәбәбе һава җыгышта. Кысылган һаваны биредә станция мәнфәгатьләренә эшләүче җиһазлар өчен кулланганнар, диде министр Илшат Фәрдиев. Комиссия тикшерүе шуны күрсәтә: компрессор, ягъни һава җыгыш булган бүлмәдә майлы һава парлары барлыкка килә. Әлеге пар бераздан тиз янучы сыеклыкка әйләнә. Бу күренешкә торба тишелүе сәбәпче була. Кизу торучы шушы хакта янгын каравыл хезмәтенә хәбәр итә. Турбина бүлемтеге башлыгы, монтажчылар янгын җиңсәләрен әзерләргә керешә. Шул вакыт 15 сәгать 8 минутта шартлау була. Һава дулкыны турбина бүлемтеге башлыгы Константин Харшевны ачык кыйга алып ташлый. Ул шундук үлә. Тиз арада килгән янгынчылар утны сүндерүгә керешә. 18-нче янгын сүндерү берләшмәсенең каравыл башлыгы Александр Нилов ачык калган кыйны күрми, шунда ялгыш егылып төшә. Алган җәрәхәтләрдән хастаханәдә үлә. Чаллы башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шәйхразиев, Тат Энерго җитәкчелеге мәрхүмнәрне җирләүдә, аларның гаиләләренә кулдан килгәнчә ярдәм вәгъдә итәләр. Шартлаудан соң 10 кешене хастаханәгә озаталар. Моның кадәр кешенең җәрәхәт алуын ашыгыч ярдәм хастаханәсе баш табибы Илдар Хәйруллин булай бәяли. Шартлау булган урыннан 20 метр өстәрәк монтаж мәйданчыгы була. Шартлау дулкыны андагы детальләрне төрле якка шәшә. Кешеләр шуннан зыян күрә, диде Илдар әфәнде. Бүгенге мәгълүматлар буенча китерелгән 10 кешенең 4-се хастаханәдә ята. Аларның кайберләренә операция ясалачак. Хастаханәгә китерелгән кешеләрнең 6-сын кичә бүген өйләренә җибәргәннәр. Чаллының ашыгыч ярдәм хастаханәсе баш табибы урынбасары Резида Кәримова калган авыруларның нинди хәлдә булуы хакында журналистларга белешмә бирергә тиеш иде. Эше күп булды, күрәсең, соңгы сәгать хәбәрләрен алу мөмкин булмады. Шартлау буенча да бүген яңа мәгълүматлар бирелмәде. Әйтеләсе сүзләр 12 майда әйтелде. Үзгәрешләр булса, хәбәр итәрбез, диләр рәсми оешмалар.
Түбән Кама су электр станциясындагы каза турында Чаллыдан Гафиулла Газиз сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Иқтисади халны жойлау үшін Русия көнбатыш белән араларны якынайтмақшы. Шуны күздә тоткан доктрина бу көннәрдә Русский Newsweek журналында басылып чыкты. Русия тышкы эшләр министрлыгы әзерләгән бу документта Мәскәү АҚШ һәм Европа берлегенә карата йомшаграк сәясәт алып барырга тиеш диелә. Тулырак итеп әлеге программа белән Ландыш Харасова таныштыра.
Әлеге документ Русияның киләчәк үсеше максатыннан тышкы сәяси факторларны системалы нигездә куллану программа дип атала. Русский Ньюсвек язуынча сыр булган әлеге документны инде Русия президенты Дмитрий Медведев раслаган һәм ул хөкүмәткә юлланган. Документның кереш сүзендә тышкы эшләр министры Сергей Лавров тиз үзгәрүчән илдә Русия мәнфәгатьләрен тәэмин итүнең төп чарасы булып модернизацияны гамәлгә ашыру, төп халыкара карарлар кабул ителгәндә илнең читтә калмавы, ә башкалар белән бер тигез нигездә катнашуы һәм шул Максаттан фикердәшләр һәм хезмәттәшләр белән араларны ныгытып тора дип яза. Инде узган елның ноябрендә федераль җыенга юлламада президент Медведев модернизация программын истә тотып Русия тышкы эшләр министрлыгын илгә инвестицияләр җәлеп итү өлкәсендә тырышлык куярга чакырды. Димәк, әлеге документ президентның модернизация программы белән үрелеп бара һәм шактый елларга исәпләнә дигән сүз. Бу исә акча, технологияләр һәм аларны тәкъдим итә ала торган илләр беренче чиратта Европа берлеге һәм Кушма штатлар белән араларны якынайтуны Заллы. Мисал өчен Русия документта Европадан банк, финанс һәм сәнәгать байлыкларын алуга, белем бирү, бизнес һәм хокук өлкәсендә әлеге илләргә җайлашуга, шулай ук инвестицияләр һәм икътисадны күтәрү өчен югары белемле белгечләрне җәлеп итүгә өстенлек бирә. Әлеге документ Русияның дуслары да, дошманнары да булырга тиеш түгел, ә беренче чиратта мәнфәгатьләр генә истә тотылырга зарур дип искәртә төслә. Шул ук вакытта узак елларга исәпләнгән стратегик максатларны истә тотып, кайбер ташламаларга да барырга әзер булуын күрсәтә. Мондый хәлләр инде барлыгы да күзгә ташлана. Мисал өчен, Мәскәүнең элекке советлар илләрендәге инкыйлапларга каршы тору тәртибенә карамастан, Мәскәү Кыргызстанның вахтлы хөкүмәтен яклап чыкты. Тагын берсе Катынь мәсьәләсе. Ягъни Русияның Польшага сер итеп сакланган архив документларын тапшыруы. Кайбер белгечләр Варшаудагы Русия илчелегеннән Катынь проблемын хәл итү поляклары Русия белән Европа берлеге арасындагы хезмәттәшлеккә аяк чалмаска күндергә ярдәм итәчәк дигән хат килгәнен әйтә. Имеш нәкъ шул хаттан соң премьер Владимир Путин сәясәт үзгәрешләр кертергә сораган, гәрчә тышкы эшләр министрлыгы моңа каршы торса да. Якын чит илләргә килгәндә программаны эшләүчеләр Европа берлеге өчен аларның инвестиция кызыксынуы кимүен һәм дәүләт кыйммәтле кәгазьләре арзанаюын әйтә һәм шуны истә тотып Русияны үз файдасына кулланырга тиеш дип саный. Аерым алганда Балтик буе илләренең кыйммәтле кәгазьләрен Украина һәм Беларусьта нефть-газ ширкәтләрен сатып алу Русия һәм Украина машина төзелеше тармагын берләштерү яхшы булыр иде диелә. Белгечләр Русияның көнбатышка кинәт йөз белән борылу сәбәпләре, транспорт, икътисад һәм инновацияләр модернизациясе өчен акча җитмәү дип саный. Русия икътисад үсеше министрлыгы планлаштырган социаль һәм инфраструктура программаларын тормышка ашыру өчен 2013 елга кадәр генә дә 1 триллион долларга якын акча кирәк булачагы әйтелә. Коралландыру программы шулай ук елына 30 миллиард доллардан кимгә төшми. Казна һәм үзәк банк тупланмалары өчен бу бик зур акчалар. Илнең тышкы эшләр министрлыгыннан Русский Ньюсфейк белдерүләренчә, кризис Русияның ярдәмсез генә үсеш ала алмаячагын күрсәтте. Шуңа кемгәдер таянырга кирәк. Беренче чиратта мондый трек булып, Мәскәү Европа берлеге һәм Кушма штатларны күрә.
Русия тышкы эшләр министрлыгы әзерләгән матбуатка саркып чыккан яшерен документ белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Шәршәмбе 12 майда тарихта беренче мәртәбә Русияның төрмәләр идарәсе белән мөфтиләр шурасы арасында тоткыннарга рухи әхлакый тәрбия бирү хезмәттәшлеге турында килешү имзаланды. Килешүне мөфтиләр шурасы ягыннан аның рәисе Рауил хәзрәт Гайнеттин, Русияның яза карарларын гамәлгә ашыру федераль хезмәте ягыннан идарәнең мөдире Александр Реймер имзалады. Имзалау тантанасында Азатлык радиосының Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова да булды.
Нәтиҗәләр шурасында узган бу очрашуда килешү турында Александр Реймер булай диде.
Мы впервые в истории существования уголовно-исполнительной системы подписали соглашение.
Мондый килешүгә кул куены зур вакыйга дип саныйм. Төрмәләр идарәсе тарихында бу беренче мәртәбә башкарылды. Без төрмәдә утыручыларның тиги яки бу җинаять өчен ирекләрен чикләсәк тә, аларның рухи дөньясы турында кайгыртырга тиеш. Чөнки алар төрмәдән төзәлеп, җәмгыятькә файдалы кешеләр булып чыгарга тиеш. Бу яктан дини идарәләргә зур өметләр баглыйбыз. Безнең төрмәләрдә мусульманнар да күп, чөнки Россия зур ил. Бүгенге көндә безнең төрмәләрдә 40 мәсҗид, 200-ләп гыйбадат йорты бар. Ләкин алар гына бик аз. Без алга таба мусульманнар өчен гыйбадат урындарын киңәйтергә уйлыйбыз. Бу килешү аңа зур мөмкинлекләр бирәчәк, диде. Бу килешүне Рауль хәзрәт Гайнеттин дә зур вакыйга дип саный, һәм бу хакта ул да үз фикерләрен белдерде.
Бу килешү безнең өчен төрстән дә бер тарихи көн дип әйтергә кирәк, вакыйга дип әйтергә, чөнки Россия Федерациясында безнең диннәр һәм дини оешмалар арасында Россия мөфтиләр шурасы беренчеләрдән булып җинаять юлына басканнарны төзәтү федераль службасының органы белән бу килешүне төзеде. Электә без җинаятьчеләрне төзәтү органнарында үзебезнең имамнарыбызны җибәреп, ул җинаятьчеләр белән һәм хөкемгә тартылганнар белән эшне алып бара идек. Ләкин кайбер вакытларда кыенлыклар була иде.
Ул мондый килешүне имзалау тарихта беренче мәртәбә генә булса да, без төрмәләрдәге хәлне белмибез түгел беләбез. 90-нчы елларда да шундый килешү төзелгән иде, ниндидер сәбәпләр аркасында имзаланмый калды. Ләкин безнең төрмәләр белән бәйләнеш бар, аларга без әлдә әле китаплар, намазлыклар җибәреп торабыз, ләкин килешү булмаганга күрә кайбер төрмәләрдә гыйбадат урыннары ясалган булса да, аларны тора-бара ябып та куйдылар, дип Мәскәүнең бу төркө төрмәсен искә алды. Ә инде бүген бу килешүгә кул кую төрмәләргә имамнарны җибәреп, андагы мусульманнарга вагазлар ишеттерергә мөмкинлек бирәчәк, диде ул.
Менә бүген төзелгән бу килешү нигезендә без хәзер Россиянең кайсы гына регионында безнең хөкемгә тартылган кешеләрнең утыра торган урыннары бар, ул төрмәләрдә хәзер эшләргә хукукыбыз барлыкка килде. Дөресен әйткәндә, хөкемгә тартылган кешеләр, алар бит күпмедер вакыттан соң безнең җәмгыяткә төрмәләрдән кире чыгачаклар. Алар безнең җәмгыяттан аерылып яшәүчеләр булырга тиеш түгелләр. Алар әзме күпме бераз тәрбия, рухи тәрбия алсалар, дини мәгълүматларны алсалар, алар һич шиксез төзәлү юлына баскан кешеләр булачаклар.
Шул ук вакытта, диде Рауль хәзрәт, кайбер урыннарда мөселман дин әһелләрен төрмә хуҗалары үзләре дә чакыралар. Төрмәдә утыручыларга Аллаһ сүзен ишеттерсәгез, бәлки алар бераз тынычрак булырлар иде, дип әйтәләр, диде Рауль хәзрәт. Ул шулай ук килешүгә төрмәләрнең кабел телевидениесе аша мөселман программасын, шулай ук мөселман фильмнарын күрсәтү мөмкинлеген булдырырга дигән матдә дә керттек, диде. Хәзер инде бу килешү нигезендә Россия җирлегендәге теләсә нинди төрмәдә дини эш алып бару хокукына ия булдык, диде Рауль хәзрәт. Төрмәдә утыручылар кайчанда булса иреккә чыгачаклар бит. Без аларны җәмгыятькә файдалы кешеләр итеп тәрбияләүдә ярдәм итәчәкбез, диде ул. Әгәр дә алар рухи дини тәрбия алалар икән, алар һич шиксез төзәлү юлына басачаклар, дип саныйм, диде Рауль хәзрәт Гайнеттин.
Без Федеральная служба исполнения наказаний дип аталган бу оешманың матди мөмкинчелекләреннән чыгып, төрмәдә утырган хөкемгә тартылганнар өчен махсус гыйбадат биналарын булдырырга дигән пунктны кертте. Һәм иң кирәге, әлбәттә, һич шиксез дини предметлар һәм дә дини китапларны аларга бирү. Шуны әйтергә кирәк, һич шиксез гыйбадат биналарын булдыру. Кайда аларны җыясың? Ниндидер бер камерада очрашып булмый бит. Аларга махсус бер бина, анда инде килә ала имам, анда килеп ул вагаз белән, анда килеп аларның сүзләрен тыңлап, аларга киңәшләрне биреп, аларга бер рухи тәрбия бирү мөмкинчелекләрен булдыру.
Бүгенге бу килешү программалы байтак эшне җайга салырга ярдәм итәчәк, диде ул. Александр Реймер үзінің шығышында түрмелерді мәшітлер, ғибедет ұрынлары бар десе де, Рауль Хазрат андай ұрынлар бік аз жерлерді, бәлкі Татарстан түрмелеріндегіне бұлырға мүмкін. Әйінді Рус православ часовнелары көп түрмелерге қойылған деді. Бұ үшіні кім башлап ерді деген сұрауға Рауль Хазрат, біз тәғдім еттік деп, сүзін бұлай деп дәвам етті.
Біз өзіміз мұражағат еттік. Мин анда дүрістен де ешірмедім, айттым 90-шы иылларда инде бір қат біз мұнды келешуіне язған едік, тағдим еткен едік. Федеральный службы исполнения наказаний тарафынан ол инде қабул етілген еді, ләкин ниндейдер сәбәпләр арқасында біз келешуге қол қоя алмадық. Айынды мина қазір біз бұ үшін алып барабыз. Түрмеде отырғандар білен біздің почта арқылы да ілімтелер бар. Біз аларға бандероллер білен, өзі біздің ердемлеріпізді, пасылқыларыпізді жіберіп тұрабыз. Алар мұны білелер, алар мұны көрділер. Енді қануни іш болсын үшін келешуге қол қойырға керек деп, алар да бірнінде қаршылықсыз бұл келешуге шықтылар.
Шулай етіп, Русияның мүфтилер шурасы һәм Русияның түрмелер идарәсе хөкем ителгәннәр арасында рухи әхлаки тәрбия бирү, дини яктан агарту эшләре хакында келешуге қол куйды. Бу килешү нәтиҗәсендә мусламаннар утырган Россия төрмәләрендә гыйбадат урыннары булдырылачак, дини китаплар кертү мөмкинлеге биреләчәк һәм дин әһелләре тоткыннар белән турыдан-туры очрашып, аларга вагъзләрен җиткерәчәк. Мөфтиләр шурасы рәисе Рауль хәзрәт Гайнетдин фикренчә, мондый мөмкинлек мусламаннарга төрмәдән җәмгыятькә файдалы кеше булып чыгарга нигез бирәчәк.
Русияның түрмәләр идарәсе белән мөфтиләр шурасы арасында имзаланган хезмәттәшлек килешүе турында Мәскәүдән Нәзифә Кәримова сөйләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркалар.
Әлхамдулиллах, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли.
Пәнҗешәмбе Мәскәүдә интернетта кирилл хәрефле исемнәр эшли башлау уңайыннан тантана чарасы үтте. Интернетта исемнәр теркәүче халыкара оешма Русиягә кирилл хәрефле исемнәр куллану өчен .rf дигән беренче дәрәҗәле домен булдырды. Шундый ук мөмкинлек латин имласын кулланмаучы башка илләргә дә бирелә. Сугуд Гарабстаны, Мысыр, Гараб әмирлекләрендә интернет кулланучылар хәзер сәхифәләренә гараб хәрефләре белән язылган исемнәр бирә ала. Интернеттагы шушы яңалыклар белән Али Гыйльми таныштыра.
Кирилл хәрефле исемнәр өчен булдырылган RF доменында әлегә ике генә сәхифә ачыла. Берсе Русия президентыныкы, икенчесе Русия хөкүмәтенеке. Пәнҗешәмбе хөкүмәт утырышында президент Дмитрий Медведев бу сәхифәләрне үзе ачып карауын әйтеп, Русияның үз телендә домен алган беренче ил булганын әйтте. Чын барлыкта бу бик үк дөрес түгел. Сугуд Гарабстаны, Мисыр һәм Гараб әмирлекләренә мондый мөмкинлек инде узган атнада ук бирелде. Хәзер алар да интернетта үз сәхифәләренә гараб хәрефле исемнәр бирә ала. Интернетта исемнәр теркәүче ICANN исемле халыкара оешма җитәкчесе Род Бекстрем бу мөмкинлекне интернет җәмәгатьчелеге өчен зур адым дип саный.
It's a very big move. The internet's been around roughly for 4 decades, and this is the first time.
Бу бик зур адым. Интернет инде 4 дистел тараҡ итә. Беренче тапҡыр төрлө халыҡларға домен исемнәрен үз телендә теркәү мөмкинлеге бирелә. Кирилл, ғәрәп, ҡытай хәрефләрен ҡулланыусы халыҡлар өчен бу бик мөһим. ICANN мәгълүматенә караганда, дөньяда интернет кулланучы 1 миллиард 600 миллион чамасы кешенең яртысыннан күбрәге көндәлек тормышында латинга нигезләнмәгән имла куллана. Оешма белгечләре фикеренчә, латинга нигезләнмәгән исемнәр саны киләчәктә арта барачак. Әлегә Русиядә кирилл хәрефләре белән ике генә сәхифә ачыла: президент.рф һәм правительство.рф. Хәзер башка дәүләт оешмаларының сәхифәләрен теркәү эшләре бара. Хосусый ширкәтләргә андый мөмкинлек көзгә таба биреләчәк, диләр. Әлбәттә, безне беренче итеп бу кирилл хәрефле исемнәр белән бергә татар башкортлар кулланган өстәмә хәрефле исемнәр дә теркәлерме дигән сорау кызыксындырды. Ягъни урыс телендә булмаган ә, э, у, ж, ын, х хәрефләре кергән исемнәрне Русияның теркәү идарасы кабул итерме? Бер яктан караганда авырлыклар чыкмаска тиеш, чөнки бу хәрефләр Unicode исемлегендә бар. Шушы сорау белән без Русияның Lenta.ru порталы белгече Александр Амзинга мөрәҗәгать иттек.
Это очень сложно сказать, потому что зависит от технической реализации. В принципе, в теории, да, проблем у них возникнуть не должно.
Техник яктан проблем чыкмаска тиеш, ди Александр. Чөнки бу мөмкинлек кирилл имласы өчен генә түгел, латин булмаган башка имлалар өчен дә булдырыла. Ләкин чынбарлыкта нәрсә булыр, әйтү кыен.
Насколько это на практике работает, я не знаю.
Әлегә моны берничек тә тикшереп булмый, чөнки беренче булып Русияның рәсми оешмалары теркәлә, аларның исемләре инде әлбәттә чий урыс телендә. Русияның элемтә һәм коммуникация министры Игорь Щеголев фаразына караганда, кирилл исемле сәхифәләр саны ел ахырына 25-тән алып 50 меңгә кадәр җитергә мөмкин. Бар рунет өчен бу сан зур түгел, шуларның күпмесе татар хәрефле булыр, әйтүе кыен. Ул арада кайбер татар белгечләре фикеренчә, Татарстанга бу кирилл доменына кызыгасы юк. Аның урынына Айкен оешмасына мөрәҗәгать итеп, Та исемле мөстәкыйль домен теркәргә кирәк. Дәүләт булмаган төбәкләрнең андый домен алган очраклары бар, ягъни бу мөмкин эш. Сүз уңайыннан бу көннәрдә Азатлык сәхифәсендә нәкъ шул хакта фикер белешү бара. Татарстанга аерым домен булдыру өчен кем кайгыртырга тиеш дигән сорауга сез дә сәхифәгә кирип җавап бирә аласыз. Анда 4 җавап бар. Беренчесе Татарстан хөкүмәте, икенчесе Бөтен дөнья татар конгрессы, өченчесе махсус төзелгән оешма һәм 4-нчесе аерым домен кирәк түгел дигән җавап. Рәхим итеп фикрегезне әйтегез. Сәхифә безнең адресы azatlik.org.
Интернетта латин хәрефле булмаган сәхифә исемнәре барлыкка килү турында Али Гилми сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең бүгенге тапшыруда Башкортстанның сәүдә сәнәгать пулаты рәисе, кышын машина казасы кичергән Сергей Ефремов вафат. Минзәлә Татар дәүләт драма театры Камал сәхнәсендә гастрольләрен башлап җибәрде. Татарстанның халык артисты Усман Әлмиев 95 яшен билгели. Бу темалар соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас таныштырып үтә.
Кыргызстанның вазифадан читләштерелгән элекке президенты Курманбек Бакиев тарафтарлары илнең икенче зур шәһәре Ошта җирле хөкүмәт биналарын кулга алды. Мингә якын кеше башта хөкүмәт бинасы алдында протест чаралары уздырды, соңыннан полиция белән тарткалашканнан соң бинага керде. Полиция кешеле каршылык күрсәтмәде, шул исәптән зыян күрүче кешеләр юк дип белдерелә. Протестчылар Бакиевның кайтуын һәм җимерелгән төбәк хөкүмәтен яңадан торгызуны таләп итә. Ош шәһәре вазифадан киткән Бакиевнең иң күп тарафтары булган шәһәр дип санала. Оштан кала илнең көньягындагы Джәләләбад һәм Баткен шәһәрләрендә дә ошаш каршылык чаралары узды. Кыргызстанда бүген булган каршылык чараларыннан соң Беларусь хакимияте Бишкектәге илчесен иминлек сәбәпле кире иленә чакырды. Еврозонада икътисади кризисның Грециядан соң Испанияга да таралышагы турында буршулар дәвам иткәндә, испан хакимияте бюджет дефицитына каршы яңа икътисади чаралар күрәчәген белдерде. Испания бурычларын түләү өчен чыгымнарны киметергә җыена. Депутатлар алдында чыгыш ясаган ил премьеры Хозе Луис Родригес кризистан чыгып, икътисади тараккият юлына яңадан басачагыбызга шигем юк дип белдерде. Испан премьеры ил халкын моның өчен гайрәт күрсәтергә һәм фидакар булырга чакырды. Испания премьер-министрының бу чыгышы дөнья икътисад базарына да җанландырды. Кичә биржа үсеш күзәтелде. Dünya Kafkazdağı Dağıstanının başkalası Mahaçkalada maşina şartlağı neticesinde 8 kişi hələq buldu. Məqlumatlarga qorağanda, ölgən kişiler televideniya antena manarasın qararğa barğan kişiler bulğan. Bu aqiqadan ilik kurallı kişiler polisiya maşinalarına udaç aşqan idi. Çıqqan bərilişdə 4 kişi yaralandı. Bugün Özbekistanın Andijan şəhərində bulğan qanlı faciğada Fajiğa'a 5 yıl tula. Hukuk yaklaşılar 2005 yılının 13 mayında Andijan'ın Üzek Meydanı'nda jiyilgan protestçiler türkümüne iminlik küşleri utaşıp yüzlerce kişini ütirdi. Dip bildire hükümet resmileri anda 187 kişi öldü dip bildirgen idi. Rusya parlamentinin yuqarı pulatı federal jiyin, elikki sovet illerinden kilgen migrant işçi ağımın kontrolge alu işin yana tertip kirtti. Eligi uzgarışka kure vizasız Rusya'ya kirgen şitil işçilere başta işçi vizası alır işin barmak ize urnagin birirge tiyir.
Kısqaça soňky haberler bilen Metin Qorışmas buldu. Tularaq etip siz ozatlyk.org sahifesinde tanışa olasız. Башкортстанның сәүдә сәнәгать булаты рәисе гыйнвар башында машина казасы кичергәннән соң узак авырган Сергей Ефремов вафат булды. Республиканың Иглин районында кутыру авыруы булган төлке һәм ул тишләп үлгергән сыер юк ителде. Сыер хуҗалары дәвалана. Башкортстан шәһәрләрендә башка бер куркыныч авыруны энцефалитны таратучы булган толпаннарга каршы көрәш чаралары башланды. Республика хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин таныштыра.
Республиканың сауда сәнәгать палатасы рәисе Сергей Ефремов вафат булып калды. Ул быел яңа ел байрамдарын Абдак тау саңгыһы базасында үткәргәндән һуң Өфөгә кайтып килгәндә куркыныч аварияга осырагайны. Булкак авылы эргәһендә Ефремовның машинасы икенче машинага бәрелүдән хатыны белән кызы вакыйга урынында һәлак булды. Икенче машинаның йөртүчесе һәлак унда үлде. Сергей Ефремовка 52 яшь тулгайны. Ул ошо авариядан һуң каты сирләп алдык авыргандан һуң вафат булды. Мәскәү чиновниктарына әйәре башкортстандыклар да эш хакы күләме буенча отчет тота. Республика буенча прокурор Сергей Хуртин үз мөлкәте турында мәгълүматлар биргән. 2009 елда ул 1 миллион 300 мең сум самаһы акса алган. Хәләл Ефтиһа 3 миллион сумдан ашыграк эшләгән. Сергей Хуртин үз декларациясында гаражы һәм Нива машинасы булуын теркәгән. Тормыш иптәше һәм бәлеһәттән дә уңышлырак Renault һәм Honda-ла елдерә. Иглин районы Олы Карамалы авылында котырган төлке малдарга һөҗүм итә. Бер һыйырды тишләп өлгәрә. Авыл халкы кейекте тотып яндыра. Унан ярланган малды ла яндырып юк итәләр. Әле хуҗалар дәвалау курсы үтә, чөнки улар һыйырның авыруын әллә белеп, әллә белмәй торып хавап эскәндәр. Үләмәт авыл шураһы башлыгы Фәнил Хәсәнов үзе лә Аллаһ хилдар мал табибы булып эшләгән кеше. Безнең яктарда бундай хәл булганы юк ине тие ул.
Олы Карамалы авылына бер сирле төлке килеп ингәндә частный хуҗалыктагы бер хәйердең тешнәгән булган инде. Буквально берничә көннән бу хәйер сирләп китә. Авылда кешеләр күреп кала бу төлкене юк итәләр, шуннан кин яндыралар. Врачлар килеп диагноз куялар хәйергә 5-нче төбе. Бу хәйерне дә врачлар үзләре авыл тизенә чыгарып, безнең катамагельникка аны яндырып нитеп, шулай итеп хәйерне дә юк итәләр инде. Бер машинага тешнәп өлгерә. Шуңа карамастан хәйернең хуҗалары бүгенге көнне профилактический укол алалар от 5-нче. Мин байтак еллар ошо авылда эшләймен, 2017 елдан бирле мин үзем по образованию ветврач, 13 ел була врач булып эшләдем. Ошо сырда мин беркайчан да мондай 5-нче дигән сир безнең регистрация иткәне булмады моңа тиклем. Районда профилактический саралар бик матур уровеньга куелган. Иглинский ветстанция изәвитләр белән бәйләнештәләр, сибирский язвыга кан алу, бүтән профилактический эшләрне эшләп контролар. Постоянно сисәлек язваны тә без авылларга объявление алып чыгабыз да алар билдәлек шул әйткән сәгатьләрендә халыкның малын профилактический саралар эшләп китәләр. Укуллар хаза прививать итеп, менә шундый эшләр белән без постоянно заниматься кенә торабыз инде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Хайырдар котырган янлектардан хитланган кешеләр агастар япраклангас талпандардан яфалана башлай. Әле кала ярдарында урмандарды, парк сквердарды талпандарга каршы эшкәртү башланды. Республикала талпандардың әүде масары алдак хаклана. Оларды август-сентябрь айларында ла электрергә мөмкин. Шул ук вакытта төбәктә энцефалит хәвефе лә зур, ә санитарлар ту кала халкын бөҗәктәрдән аралай. Үзәк белгесе Тамара Хәбибрахманова әйтүенсә, әле төп парктарда эш тамамланган, ял базалары кала яна эшкәртә. эшләттеләр.
Апрель аенда тышканнардан обработкалар башладык. Тышканнардан обработкадан соң инде договорлар заключать итеп, талпаннардан обработка ясадык. Әле дә команда продолжает эшләр безнең хук. Лечебные учреждениялар, база отдыхлар, парковые зоналарда эшләдек. Бүгенге көндә тагы менә эшкә баралар, ботанический сад территориясына баралар. Организациялар заключать договорлар менә безнең белән, алар үзләре оплачивать итәләр. Талпаннардан обработкалар обязательно кергә кирәк. Әлге вакытларда бигрәк тә күп әйделәр алар. Талпаннар белән укучылар күп. Быел менә башландыгына былтыргыдан да караганда күбрәк укучылар.
Салават Юлаевка һәйкәл куюга Фатих Алауга ярты буа самаһа вакыт үтеп киткән. БАЭСР министрлар советының Өфөлә Салават Юлаевка һәйкәл куюы турындагы карар кабул итүенә 45 ел тулды. Документты 1963 елның маенда имзалайлар. Ә Милли Геройга һәйкәл 1967 елда асыла. Бул Рәсәйдәге иң бөек атлы һын. Һәйкәлнең бөеклеге 10 метр, авырлыгы 40 тонна. Салават Юлаев осетин милләтле скульптор Сасланбек Тавасиевтың иң уңышлы эше. Оста уның өстендә 30 ел эшләй. Бик катмарлы һәм күп хезмәт талап иткән скульптура Ленинград заводында куелган. Һугыш елларында скульптор Сасланбек Тавасиев эвакуацияга Башкортстанга ибәрелә. Ул Сарлыбаш районында яшәй. Салават Юлаев образы белән төлеп танышуы тап Сарлыбаш ярендә була. Яугирдарды һугышка озатканда олылар уларга Салават Юлаев һамак һугышырга дигән наказ бирә. Ошо хәбәрне ишетеп калган Сасланбек Тавасиев Салават шәхесе менән кызыкхана башлай дигән фикер район музее хезмәткәре Зәйтүнә Мөхәммәтьянова.
1941 елда Мәскәү ҡалаһынан эвакуацияланған яҙыусыларҙы художник тәҙрибәтеп Сафанбик Тәмәсиев Сәрлебашҡа килә. Һәм ул бында беренсе тапҡыр Салават Юлаев турында ишетә. Ул ваҡытта беренсе һанлы мәктәп бинаһы призывный пунктҡа әйләндерелә. Унда медкомиссия эшләй, ашхана, ятаҡхана булдырыла. Һуғышҡа китеүселәрҙе оҙатыу өсөн сафтарға теҙгәс бер аҡһаҡал мәктәп тупһаһынан уларға Гитлерді еңір үшін салават көк батыр болығыз, салават көк құлышығыз деп үгіт нәсіхат бере. Салават турығында ішіткенден хоң Тавасиев, ол қалық ерой мінен нықлап қырқына башлай. Көп материалдар үйрәне, һәм өзі үшін салават Юлаевты оса.
Башқырстан хабарлары білен Уфадан Бәйтулла Фәтхуллин таныштырды.
Азатлықта Башқырстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Сабир Өмитбаев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт драма театры Камал сәхнәсендә гастрольләрен башлап җибәрде. Камал театры 11-17 майда Куршак туе спектакле белән Төркиянең Трабзон шәһәрендә узачак 11-нче халыкара Кара диңгез буе театрлары фестивалендә катнаша. 14-нче майда узакка сузылган төзекләндерү эшләреннән соң Кәрим Тинчурин театры да ачыла. Татар театры яңалыклары белән Саша Долгов таныштырыр.
Галескар Камал исемендәге Академия театры катнашачак фестивальдә Төркия, Болгария, Япония, Хорватия, Израиль, Грузия, АКШ, Украина һәм башка илләрдән 30-га якын коллектив үзләренең спектакльләрен күрсәтәчәк. Камал театры Төркиядә гастрольдә йөргәндә Тинчурин театрының тантаналы ачылышы була. Театрны төзекләндерү өчен 180 миллион сум акча тотылган. Чехиядән 36 люстра, Германиядән яңа келәмнәр кайтартылган. Минзәлә театры Казаннарга беренче спектакле мөхәҗирләрне 11 майда күрсәтте. Халык тамашага зал тутырып килмәгән иде. Шулай да җыелган халыкның берсе дә спектакльне ташлап чыгып китмәде. Мөхәҗирләрнең тәнәфессез уйналуын исәпкә алганда, әсәрдә күрсәтелгән татар милләте язмышы, Шукындыру 1897 елдагы беренче халык санын алу, татар авылларының Төркиягә күченеп китеп, анда да бәхет таба алмаулары тамашачыны тетрәндерде. Мәхмүд Галәүнең Мөхәҗирләр романы 1934 елда Мәскәүдә русча басылып чыга. Шушы романы өчен Галәүне 1937 елда атып үтерәләр. Спектакльне караучылар фикеренчә, Минзәлә театрының мөхәҗирләрне сәхнәләштерүе зур батырлык, чөнки татарларның трагедиясен ачып салган мондый әсәрне башкала театрларында куярга рөхсәт бирмәсләр иде. Гомумән, Камал сәхнәсеннән рус-татар дуслыгын саклау максатыннан төшерелгән Зөләйха әсәреннән соң театрларда зур тәре таккан мәкерле попларны очратып булмый. Мөхәҗирләр әсәрен сәхнәгә Казанның Габдулла Кариев исемендәге Яш тамашачылар театрының баш режиссеры Ренат Аюпов куя. Романны сәхнә әсәре итеп драматург Мансур Гыйләҗев әзерли. Минзәлә театры мөдире Роберт Шаймарданов әйтүенчә, башта алар мөхаҗирләрне куярга куркып тора, әмма күпләр курыкмаска киңәш бирә.
Чынлап та, бу бит сукындыруда, бик сукындыру политикасына да без бик эчкә үк кереп китмәдек. Шулы халык саны алынганда да бик тирен үк без кергә тырышмадык, буны күрсәтеп үттек. Фактлар, романда язылганча фактлар. Менә Әсәр шул кадәр сөҗиле образлы төрлелек бирелгән, андагы бер төрле-төрле бирелгән. Менә шушы цензурадан, шушы политикадан кашыр өчен бизәкләп бирелгән әсәр. Без шуларны әкренләп чыгардык. Төрле сүзләр булды. Сез дөрес юнәштә китмәгәнсез. Әсәр бит бу турда түгел, сөҗиле турда, фәкать сөҗиле турында гына диделәр. Әмма ләкин без бытовой әйбергә корылган әсәр чыгарасы килмәде. Андагы халыкның яшәешен башкалар күрсәтәсе без зуррак проблема алдык. Халык язмышын, ил язмышын, татар язмышын, милләт язмышын алдык. Һәм дөрес эшләдек. Халык шуның белән дә ярата. Әгәр дә инде саҗидәгә генә корып бәйсәрен чыгарган булсак, бытовой әсәр килеп чыга.
Саҗидә төп образын.
Төп образ. Ә без алай итмәдек. Саҗидә образын кыргара куеп, Софа образында безнең милләтнес менә Софа образында безнең милләтне күрсәтергә тырыштык. Монсы инде безгә дә шулай артистлар да аңлап уйлады. Ринат Айыповның аңны рәвештә барган эше бу. Оттык дип уйлыйбыз без аның белән. Ни өчен дигәндә, инде сөйләсәм, без моның белән бөтен Татарстан әйләнеп чыктык. Бөтен Татарстан районнарында менә караган балалар мәдәният йортларында урыннар таба алмадык. Бик зур уңыш белән барды. Һәр районда икешәр, өчәр куйдык без моны. Һәр районда. Моның белән барлык без Уфага, моның барлык белән барлык Казанда инде без 4-нче тапкыр уйныйбыз моны. Ижау каласында да барлык. Район центрларында бер кигене, 3-4 район калгандыр. Ансы да урыс милләте күбрәк. Югары Руслан, Зимнадовск районы. Бик күп ничә шәһәр мең мәктәп баласы, училище, студентлар карадымы. Бик әйбәт әсәр булды.
Роберт әфәнде, менә мондый әсәрләр бит алардагы халыкны уяту, күтәрү өчен кирәк бит инде. Минзәләдә театрга халыкның мөнәсәбәте ничек? Татарлар йөриләрме? Башка милләтләр ничек йөри?
Инде мин 18 ел эшләдем театр директоры булып. Әле бер вакытта да Минзәлә халкы театрыбызга тискәре карашта булмады. Һәр премьерабыз безнең тулы аншлыклар белән үтә. Аннан соң Минзәлә халкы шушы театр белән горурлана. Кая гына барсак та, без Минзәлә тамашачысы белән башка тамашачыны чагыштырып карыйбыз. Безнең тамаша бик театраль. Бәлки менә шул 35-нче елдан бирле тәрбияләгәндер безнең театр Минзәлә халкын. Шундый халык бүгелмәде. Шундый халык Уфада. Гаҗәп интеллектлы театраль халык. Мин менә шул 3 шәһәрне чагыштырыр идем. Театраль тәрбия йөзенне. Даже башкала тамашачыларының да артып күрәм мин. Уфа бүгелмә Минзәлә тамашачы. Миллахи.
Хәзер бит синең театрда яңа яш режиссер да Дамир.
Дамир Сәмирханов. Ул инде бахтар менә рәхәт. Менә Бекшентеев классын бетереп, безгә кайтты, мин аннан баш режиссер итеп алдым. Ул инде ике белемле артист. Артист белеме дә бар, югары режиссер белеме дә. Бик әйбәт кенә эшләп китте. Туфан абыйны мулла дигән әсәрен сәхнәләштерде. Бик яраттылар Минзәләдә дә, Чаллыда да, Казанда да. Репертуарның төп әсәрләрнең берсе ул. Аннан соң Кабир Ибраһимовның «Жүләр хатын хәрчәк алтын» дигән комиссияне чыгарды. Аның премьерасы менә Алла бирса май ахырында була инде. Һәм шуның белән без сезонны
дип сөйләде Сабир Өмөтбаев исемендәге Минзәлә татар дәүләт драма театрының мөдире Роберт Шаймарданов. Минзәлә театры репертуарында Мансур Гыйләҗевнең «Яратылыш», Гаяз Исхакыйның «Сөннәтче бабай», Остазбикә, Данил Салиховның «Уч төбендә өч җегет», Аманулланың «Җырланмаган җырым син», Батулланың «Гашыклар кәмите» әсәрләре бар. Казаннарга тәкъдим ителәчәк Ринат Харисның «Күзләреңнән үбеп», Данил Салиховның «Өзелгән йөзем» әсәрләре сугышта җиңүнең 65 еллыгына багышлана. «Күзләреңнән үбеп» әсәре шагыйр Фатих Кәрим язмышы турында. Әлеге әсәрне Казан тамашачысы 16 майда карый ала, 14 майда исә, ягъни бүген «Өзелгән йөзем», 15 майда иртәгә «Мулла» әсәре куела. Күз айларында Минзәлә театры мөхаҗирләр «Мулла» спектакльләре белән Мәскәүгә сәфәргә әзерләнә.
Татар театры яңалыклары белән Казаннан Саша Долгов булды.
Азатлык радиосы.
Мәдәният турында сүзне дәвам итәбез. Татарстанның халык артисты 95 яшьлек Усман Әлмиев Явыз Иван басып алгач татарларда моң киңрәк тарала ди. Моңның крәшен татарларында күбрәк соклануында әйтә ул. Бүген исә татарча опералар куелмауга да борчыла. Киләчәктә җыр язучы талантлар чыгар, халык талантсыз булмый ди. 18 май көнне җырчының юбилей кичәсе узачак. Әлеге чара алдыннан хәбәрчебез Наил Олан Усман Әлмиев белән очрашты.
Усман Әлмиев «Юк мин үлмәс идем умырзая кебек, умырзая кебек» бойығып дип, беренче тапқырмыннан 40 еллар шамасы элек жырлаған болған. Әйтілген сөз атқан уқмы, әллә Усманаға өзі әйтмішлей ауруларға һәм ауырлықларға берішмәумі, 95 яшын тұтырған ақсақал бүгін дә шат һәм зирәк. Усман Әлмиевқа өз ғымырын да бик көп жылы сөзлер да алқышылар да ишетірге тұры килә. Кім деп кенә атамаған нараны? Йыллар һәм жырлар деген китабында, урамда барғанда таныйлар, башмағым деп кышкыралар иде, деп яза. Нәқ башмағым Әлмиевні Қазанда таныта да инде. Бу әсәр сәхнәгә 1942 йылда куела. Халык аны бик яратып каршы алган, билетлар алдан ук әллә кайшан сатылып беткән. Күнгә шәһәр спектакль куела. Аның икесен кич, берсен иртән уйнадым. Шуннан соң бик популяр артист булып киттем, ди Усман ага. 1944 ел Усман Әлмиев Качалов театрының артистлар йорты залында Мәскәү бәйгесеннән диплом алып кайту уңайыннан зур концерт бирә.
Шунда Гадел Хутуйда утырды. Ул мин җырлаганда новатор, новатор дип кычкырып утырды колагымда әлләнең сүзләре яңгырый. Яңалык өчен татар халкында басып кына җырлыйлар иде. Ә мин хәрәкәтләр киткәнгә күрә, аннан соң исполнительский мастер суга күрә әйткән инде ул новатор дип.
Дип иске ала Усман Әлмиев. Кутуйның сугыштан Казанга соңгы кайтуы була. Әлмиев ул концертта татар композиторлары һәм халык җырларын башкара. Шулай да Усман ага үзе дөньяга Сарман белән чыктым ди.
Sorman deyip yirmileri bizde erekiydi birileri. Minanı 38. yılını Zahid Habibi'nden işkertip Meskev'de konservatörde okuğanda studiyede alıp şunu gülcırladım. Zahşıtınım da anı cırladım narodlı pesin uğruna. Sorman deyken ki minim koytkaş minanı gülcırlattırdım radyodan da. Min alıp çıkan cırlar bir kup. Yani arşa kıyın cırlıları uzatkanda koytkanda minan artıya kısı yazıp arşa kıyı koştum da arşa kıyı.
Мин башкармаган халык җыры ул еллардагы композиторларның әсәрләре дә юк ул дип тә әйтте.
Тормыш авырлыгын күрде, япиеш кенә булса да, шат күңелле, ачык йөзле, күрше кызы, ярлы кызы. Туплар шартлы тыны яңрый, йолдыз якты төн кара. Мылтыгала, кылыч тагып, ак бандыга каршы бара. Комсомолка гөлсара. Сугышта дошманнарның йөрәгенә ут сала, ләкин зе яраланып, киң далада ятып кала, комсомолка гөл сала.
Опера җырчысы буларак та татарның бөтен операларында җырлап чыктым ди Усман Әлмиев. Сугышка кадәр Казанда Кашкын, Галия Бану, Ирек, Фауз, Алтынчәч опералары тамашачыга күрсәтелә.
44-нче елны Шагыйр дигән опера мин анда шул Муса Җәлилнең тормышыннан язылган, мин аны җырладым. Ул опера аны Муса Җәлилне немецлар яндыралар балага теләп опера инде. Опера өчен эшләгәндер. Ул Жигановның беренче операсы Шагыйр. Ул аны соңыннан Җәлилгә күчерде. Мин анда җырладым Муса Җәлилне Уралов итеп җырладым.
Усман Әлмиев Җәлил белән яхшы таныш булган, Казанда да, Мәскәүдә укыганда да аралашканнар, дуслыкка курсташы сәбәпче булган.
Монда театраль техникумда укыганда безнең курста Хасия Төллин дигән кыз бар иде, Роза. Шуның белән йөрде ул, аннан бала тапты Хасия Төллин. Менә шул шуннан без дуслар киттек. Ул үлде инде Альбертаның исеме. Подполковник булып үлде, Казанга кайтып үлде.
Бу араларда Җәлил тирәсендәге ыгы-зыгыга битараф түгел ул. Тик туган илгә шигырьләре кайтуны да, гомере изелүне дә онытмаска кирәк ди. Бүгенге опера сәнгатенә килгәндә исә Усман Әлмиев язылган әйберләр күп булса да, татарча опералар куймыйча татарны операдан биздереп бетерделәр дип белдерә. Бүгенге җырларга да аның үз карашы.
Замананы тыңлаштыргалыйм. Көйләр юк бит хәзер. Җир язучылар юк. Элеккеге композиторлар күбесе юк. Яшьләр әле тилеп өлгермәгәннәрдер. Бардыр талантлар. Халык талантсыз булмый. Шигыр ул әле бернән бере яхшы композиторлар. Бездә эшләде урыс булса да, татар музыканы урыстан яхшы белә дә Александр Ключарев. Үзе ул милләте буенча урыс. Ул татар халык көйләрен фольклорына бик яхшы белә дә.
Җыр язу өчен халык көйләрендә, гореф-гадәтләрендә дә фольклорны да яхшы белергә кирәклеген әйтә. Моңга да аның үз карашы.
Татарда гына түгел бит ул моң, менә дөрес әйтмиләр. Моң-моң диләр. Татарда гына түгел моң, һәрбер милләтнең үзендә бар. Чөнки мин Мәскәүдә госконцертта эшләргә туры килде. Мин татар концертлары җырлам, татарский песня. Шуннан мин җырлый башладым. Песни народов, аннан соң Мирабай милләтләргә күчтем. Менә шуңа күрә грузиннарның үзләренең моңлары, грузин көй өйрәндем мин, грузин артистыннан. Аның Әзербайҗанның үзенә, Чуваш ның үзенә, һәр бер милләтнең моңы үзенә, татарда гына түгел моң, һәр бер милләттә бар. Безнең моңыбыз Иван Грозный Казанны алгач, моң күбрәк килгән, чөнки әнә керәшен татарларында сакланган. Алар үзләре урыс динендә, аларда чиркәү дә бар, аларда моңа Галауци дә бар, чиркәү булгач. Аларда татар моңы сакланган, ни өчен сакланган? Аларда урыс моңы булырга тиешле. Аларда татар моңы, чөнки алар татар милләтенең Иван Грозный аларны чукындырса да, алар татар булып калганнар, йөрәкләре белән.
Усман ага үзе бигрәк тә итальян җырларына мөкиббән. Мәскәүдә Италиядә укып кайткан укытучы белем биргән аларга. Италиян җырлары үзләренең халыкшан башкаруны нигез итеп алган Белканто мәктәбе нигезендә туган йомшаклыгы белән күңелемә якын ди Әлмиев. 18 май көнне Татар дәүләт филармониясының концертлар залында булачак кичәдә Татарстанның халык артисты Усман Әлмиев үзенең иң яраткан җырларын башкарачак. Белмим күпме җырлатырлар, мин кеш буе җырлый алам дип уены шыны белән бергә белдерә ул.
Татарстаннан халык артисты 95 яшен бәйрәм итүче Усман Әлмиев белән Наил Алан очрашты. Франциядә Кан кинофестивале башланды. Францияның көньягында Шәршәмбе 63-нче Кан кинофестивале ачылды. Дөньяның иң абруйлы һәм данлыклы кино бәйрәме 12 көн дәвам итәчәк. Онда бәйге кысаларында да бәйгедән тыш та дистәләрчә яңа фильм күрсәтәчәк. Чуашстан татарларының Мишер фольклор ансамбле Төркия башкаласы Анкарага очты. Ике дистәгә якын үзешчән артистлар халыкара Анкара яшьләр фестивалендә катнаша. 15 майда Латвия башкаласы Ригада Балтик татар партия бәйрәме уза. Мәдәни чарага Татарстаннан да бер төркем татар яшьләре юлга чыкты.
Азатлык радиосы.
Бу атналарда Азатлык радиосы тапшыруларында танылган һәм танылмаган геноцидлар исемле шәлкем тәкъдим итәбез. 4 өлештән торган бу шәлкемдә сез 1-нче дөнья сугышында әрмәннәрнең күпләп үтерелүе, 19-нче гасырда Шәркәс халкына каршы җинаятьләр турында ишеттегез. Шәлкемне Кырым татарларының сөрүгенгә куылуын искә алуга багышланган тапшыру белән тәмамларга җыенабыз. Бу кайгылы вакыйганы Кырым татарлары 18 майда билгели. Бүген исә Алсу Кормаш Украинадагы ачлык Халада мор турында сөйли.
Европа Шурасының парламент ассамблеясы узган гасырның 30-нчы елларындагы ачлыкны Украина халкына каршы геноцид булганын танымады. Украинаның үзендә 1932-33 еллардагы Голодомор тикшерелгән, гаепле кешеләрнең исемнәре ачыкланган, җинаят геноцид дип табылган. Запорожьедагы олы юлның бер өлеше кайгы кыры дип атала. Биредә Днепропетровский каласы янында узган гасырның 30-нчы елларында һәм 50-нчы еллар башында сәяси репрессияләргә дучар булганнарны атып үтергәннәр. Рәсми архивларга караганда, бу урында 5 меңләп кеше юк ителгән. Ул чорны хәтерләгән кешеләр исә бу сан 50 мең булырга мөмкин ди. 90-нчы елларда кайгы кырында тәре куелды. 2 ел элек исә Голодомор корбаннары истәлегенә һәйкәл ачылды. Тарихчылар әйтүенчә, бер Днепропетровскида гына ачлык вакытында миллионга якын кеше үлгән. 32-нче елда илдәге ашлыкның 4-тән 1 өлешен биргән бу якларда халык шул икмәкне үзе ашый алмыйча авылы-авылы белән кырылган.
Ведь они загоны водили по котам, рабували все, забирали людей. Мало того, что забирали...
Олар буйлап йөргән махсус кешеләр безне талап чыгып китә иде. Алар ашлык, тызлаган кыяр кәбестә, бәрәңгене генә түгел, табак сауларын да алып китә иделәр. Без берни пешерә алмасын өчен.
Дип сөйләде Спилки авылында яшәүче Иван Сири. Ул ачлык елларын бик яхшы хәтерли. Миллионлаган кешене корбан иткән ачлык елларын Украин халкына каршы алып барылган максатчан сәясәт итеп таныргамы, юкмы дигән сорауга Украинаның үзендә дә бердәм җавап юк. Холодоморны тикшерү өчен элекке президент Виктор Ющенко башлаткан иде, чираттагы президент Виктор Янукович Холодоморны геноцид дип тану гадел һәм дөрес түгел диде. Ачлык ул елларны Советлар Берлегенең башка республикалары да булган. Идел буендагы ачлык турында билгеле. Шуңа күрә узган атнада гына Страсбургта Украинада геноцид булмаган дигән карар кабул ителде. Тарихчы һәм язучы Рой Медведев Страсбургта Европа Шурасының парламент ассамблеясы резолюциясе инде соңга калды ди.
На самой Украине уже было много конференций, собраний, совещаний историков, даже я лично...
Европа ешмаларына инде 2 ел элек мөрәҗәгать ителгән иде. Анда бу эшләр узакка сузыла. Украинаның үзендә бу турыда инде бик күп утырыш һәм киңәшмәләр булды. Мин үзем дә аларның кайберләрендә катнаштым. Украин тарихчылары чакырган иде.
Это большая беда. И для Казахстана, для Северного Кавказа, для Поволжья, для Украины. Но это не было геноцидом.
Дейде Рой Медведев. Голодоморны Европа шурасында геноцид дип танылмауына хакимият алмашынуы сәбәп була алмый ди белгечләр. Украина именлек хезмәте архивының элекке башлыгы Владимир Витрович Украин халкына каршы геноцид булганын инкар итеп булмый ди.
Это однозначно геноцид.
32-нче, 30-нче елларда ачлыкның Украинага каршы геноцид булганына шик юк. Әйе, ачлык башка төбәкләрдә дә булды. Әмма Украина җирендә совет хакимиятләренең ул халкына каршы нинди сәясәт алып барганын карасак, моның геноцид булганына шик тудырмый. 1948-нче елда геноцид турында резолюцияны әзерләүчеләр дә 32-нче, 30-нче елларда Украинада булган хәлләрне геноцид мисалы итеп китерә.
ООН 48-го года в своих статьях тоже писал о Голодоморе в Украине как о геноциде.
Ди Украина тарихчысы. Бүгенге көндә Русиядә дә, Украинада да халыкка билгеле булмаган яшерен архивлар бар. Хукук яклаучылар бу яшерен документларны өйрәнеп халыкка җиткерүне таләп итә. Бигрәк тә сугыш чоры һәм сугыштан соңгы вакытта элекке Советлар Берлеге җирләрендә алып барылган сәясәткә кагылышлы яшерен мәгълүматлар әле дә бар. Танылган һәм танылмаган геноцидлар исемле шәлкемне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.